духовні ідеї. То все вінутне похопити, абихом могли тривале змінити систему. Студія Академії Мартін Марціка.
Слухайте свободний відсілач Ческо. Простор про вас.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. To vrhneme se na to strmo, dámy a pánové, to sviští po strništi, kam já si to dám a odkud to budu číst, tak z druhého monitoru. Ještě jsem to ani nepřekopal, tak se na to jdeme kouknout. Ty knihy a samozřejmě Fond konceptuálních technologií Altajský uvádí tedy pravidelný týdenní analytický pořad, otázka, odpověď. Mám tu ještě samozřejmě další věci, důležitá oznámení, stále ty knihy Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Tu najdete tedy v elektronické podobě na stránkách kob.kforum.eu. Byla tam dána 25. února letošního roku, takže si ji tam můžete najít, jelikož starý překlad je nekompletní a nekvalitní. A také některé z knih na zakázaném vzdělání.cz, tedy ta kniha právě Státní symboly a státní suverenita, a taktéž kniha s názvem Stalinova ekonomika, kterou se psal tedy Valentin Jurjevič Katasonov. Všechno na www.zakazanevzdelani.cz. No a jdeme se kouknout už na samotný pořad. Moderátor zdraví, tedy říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan pěkně odpovídá, samozřejmě dobrý den. A moderátor navazuje, říká, zdravím naše tedy vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 28. října roku 2024. Minulý týden se konal a skončil summit BRICS v Kazani a je tu v té souvislosti otázka. Byl podle vašeho soudu úspěšný summit BRICS v Rusku, jestliže na něj nepřijeli nejvyšší představitelé Brazílie a předčasně z něj odjel Narendra Modi pod záminkou jeho schůzky se Scholzem? A byly dosaženy cíle tohoto summitu? Na to vše se ptá Grigory. No a pan Pekin jde na odpověď. Říká, dalo by se tedy samozřejmě odpovědět krátce, že ano, cílů bylo dosaženo, ale potom nebude úplně jasné, o jaké cíle šlo. Když se mluví o cílech summitu BRICS, tak různé síly ve světě nazývají různé cíle, říkají, toho dosaženo nebylo, tohle se povedlo a tak dále. No, například mluvíme-li o tom, že z BRICS by měla být sformována plnohodnotná organizace, která by měla v konečném důsledku nahradit třeba OSN, tak nic podobného se ani nerýsuje. Ale naši nepřátelé mluví o tom, že tohle je cíl činnosti BRICS. Jenže BRICS to je formát, není to organizace. Také se navrhuje, aby BRICS vytvořil nějaký nový světový finančně kreditní systém, který by nahradil ten současný. Ale ani tohle tak to není. BRICS vůbec není o tomto. Ale to, v čem se všichni shodují, je to, že k izolaci Ruska, k izolaci Putina nedošlo. Summit BRICS předvedl, že Rusko je centrem koncentrace řízení na světové úrovni. Zda na ten summit přijel či nepřijel nějaký nebo některý z lídrů členských států BRICS, není tak důležité. Minulý summit BRICS v roce 2023 Vladimír Vladimirovič také nenavštívil. Ale to přece neznamená, že nesplnil svůj úkol. Pracovní otázky přece byly vyřešeny. Takže než budete mluvit o dosažených či nedosažených cílech BRICS, musíte si ujasnit, co vlastně je BRICS. BRICS, ten nenabízí nový formát mezinárodního světového uspořádání s ohledem na hierarchii států. BRICS totiž nabízí nový formát vzájemných vztahů mezi zeměmi, národy a státy. To je zásadní rozdíl. Je nutné to trochu vysvětlit. Tak se podívejte, každý už se ve svém životě asi i zažil, že když pracuje, řekněme, v určité organizaci, že ano, panují tam určité vztahy, služební nějaké to uspořádání dané činností této organizace, a taková konstrukce nyní funguje mezi světovými státy a byla formalizována v podobě tedy OSN, Organizace pro nás spojených národů, že ano, a ve světové dominanci USA, které jsou něco jako šéf dané organizace. Mezi lidmi pracujícími v nějaké organizaci vznikají pak přátelské a kolegiální vztahy, které buď zvyšují úspěšnost, řekněme, dané organizace, nebo ji zase naopak poškozují. Uvádím tedy příklady z běžného života. Tomu je třeba porozumět, abyste chápali, co se děje. A často to bývá tak, že chcete-li čelit šéfovi, třeba jeho panovačnosti, abyste s ním neměli zbytečné problémy, tak sformujete tedy vztahy takovým způsobem, aby se ocitl v postavení, kdy bude nucen zohledňovat zájmy podřízených pracovníků. Ve světě to chodí přibližně stejně. A jak to v tomto ohledu vypadalo na BRICS? Ve světě nastoupila krize, řekněme totální krize. Předchozí světové uspořádání nejen předvedlo svou nespravedlnost a neefektivnost, už je zcela nabíledně jeho nefunkčnost, ale státy musí přežívat tady a teď. Lidé musí také přežívat tady a teď. A je to stejné jako v životě, když plánujete, řekněme, nějakou práci, chcete přece dělat to, co přinese prospěch vám, vaší rodině, a hledáte toho, kdo vám v dosažení těchto vašich osobních cílů bude nejúžitečnější. A tak s ním navazujete takové vztahy, které zohlední i jeho zájmy, protože jinak nebude pro vás pracovat. Buď budete v lodi veslovat tedy stejně, společně, nebo loď nepopluje. Buď společně tu loď zachráníte, nebo se potopí. A tady je teď ta situace taková, že ve světě světový hegemon a nadnárodní centrum řízení přichází o své řízení. BRICS je předobrazem tedy budoucího světového uspořádání, jeho předobrazem, a nabízí teď jiné vztahy. Teď je to tedy tak, že nadzána za vámi chodí, okrádají vás a nutí vás, abyste ke škodě svých státních zájmů dělali to a to, a tady je navrhován nový formát a vy víte, že ve spolupráci s těmito zeměmi, s těmito státy, získáte nějaký prospěch pro svůj stát a pro svůj národ, tak tyto vztahy zase navazujete výslovně s těmito lidmi. A tak v dané situaci je velice důležité porozumět tomu, že o tom, jaké bude světové uspořádání na planetě Zemi, se nyní rozhoduje na bojištích speciální vojenské operace. To právě proto je pro nepřátele Ruska tak důležité zařídit to vyjednávání. A proč na bojištích, tedy speciální vojenské operace? No, je to tak, že Rusko jako takové je fleet in being. Je tu přítomno jako faktor Rusko a není možné rozhodovat o světovém uspořádání, o jeho změně, bez zohlednění existence Ruska. A jestliže je navíc Rusko sebeméně aktivní, tak už nestačí zohledňovat jen jeho existenci, ale je nutné brát ohled i na jeho kroky, protože jinak se vám vaše řízení zhroutí. Americká státní elita se tedy domnívala, že Rusko jako takové už neexistuje, neboť přeci podpindosnické elity uvnitř něj jim ho přinesli, řekněme, na stříbrném tácu, takže už Rusko nikdy nebude moci být subjektivní a že sankcemi ho lze zničit, protože podpindosnické elity, takové jako je Nabiulina, Sirujanov a další zmetci, udělají všechno proto, aby se Rusko zhroutilo. Ale co se za tu dobu stalo? No, Rusko se totiž nezhroutilo. Za ta léta, kdy stát řídí tedy Putin, tu byl sformován zvláštní sektor ekonomiky, na který svým řízením Centrální banka Ruské federace nedosáhne. Jen díky tomu Rusko přežívá a dokonce demonstruje i nějaké to tempo růstu. Kompenzuje i tu inflaci, kterou u nás stále rychleji vytváří centrální banka, aby Rusko zničila. A to je důležité chápat. To právě kvůli této činnosti centrální banky při přípravných akcích BRICS, kde se projednávalo vzájemné platební vypořádávání, tedy v kreditě finančním systému BRICS, se do Ruska tedy nepřijeli první osoby, tedy šéfové centrálních bank a ministři financí členských států BRICS, ale jen druhořadé osoby. Z těch prvních osob přijela jen jedna, tedy z Brazílie, neboť Dilma Rousseffová stojí v čele banky BRICS. Takže Brazílie musela být při projednávání těchto věcí zastoupena první osobou. Ale došlo k tomu, že brazilský prezident, tedy Lula da Silva, že ano, nepřijel. Odůvodněním bylo, že prý uklouzl, spadl a způsobil si řeznou ránu na hlavě. No a já se tedy ptám, je-li to tak. Skutečně je to podivné, že právě v této chvíli brazilský prezident nejenom uklouzl, že ano, ale že ta rána na jeho hlavě po úderu do zátylku je tedy řezná. No ale třeba to bylo i jinak, že jo. A když ne, tak se jednalo o určitý kompenzační mechanismus. Když tedy byla přítomna první osoba tam, kde se rozhodovalo o kreditně finančním systému BRICS, tak zde prezident přítomný nebude. To přece tu práci summitu BRICS nenaruší. Ne, nenaruší totiž. Takže tam vlastně přítomen ani být nemusí. Tímto způsobem se vyhne zase nátlaku těch, kteří nechtějí, aby se BRICS nebo společenství zemí BRICS dále rozvíjelo. A těchto sil je, dámy a pánové, hodně a stále mají dost sil. Je třeba si uvědomovat, že na všechny ty státy, které přijeli, byl vyvíjen silný nátlak, velmi silný nátlak, aby na ten summit BRICS nejeli. A já připomenu, že zároveň s tím summitem BRICS probíhal, setkání předsedů vlád Commonwealthu v Samoji. Jo. A co se stalo? Indie a Jižní Afrika tam nepřijeli, za to přijeli na summit BRICS. A Srí Lanka a Bangladeš, které nebyly na summitu BRICS, do té Samoji také nepřijeli. To tedy znamená jen jedno, že úsilí těch, kteří se takto pokoušeli zabránit přítomnosti lídrů Jižní Afriky a Indie na summitu BRICS, vyšlo na prázdno. Nevyšlo jim to. Ale určitý tlak byl vyvinut. Takže i Indie byla vystavena určitému nátlaku a proto byla naplánována ta třídenní Scholzova návštěva Indie. Tedy Německa je tady uvedeno, tak já teď nevím. Indie, čárka Německa. Ty státy musí prostě neustále manévrovat, ale svůj příklon k BRICS najevo dávají. O tom, jak tedy neprosté situaci byli lídři, kteří museli řešit otázku své přítomnosti na BRICS, se velmi jasně vyjádřil právě třeba srbský prezident Aleksandar Vučić, který řekl ještě před, cože, a teď do toho asi vstupuje moderátor, a říká, my tu k tomu máme otázku. Pan Pekin se ptá, jako otázku? A moderátor, a to se jedná o tu chválu na bilionové. No, tak to je o něčem jiném, říká pan Pjakin. Takže hele, Vučić. O tom, že bude v Kazani ten summit, se vědělo dlouho dopředu, neboť po skončení každého summitu se prakticky i hned určí doba a místo provedení toho následujícího summitu. Takže když se zcela nedávno plánovalo to setkání předsedů vlád Commonwealthu na Samoji a nějaká ta další setkání, tak už velmi přesně věděli, kdy bude ten summit v Kazani. V Kazani, pardon. Indie tedy dále manévruje, říká pan Pekin. Narendra Modi přijel na summit BRICS a potom odjel řešit další věci. A samozřejmě měl schůzku s Vladimírem Vladimirovičem Putinem a jiní by také chtěli manévrovat, ale nedokázali to. A jak to tedy vysvětlil Vučić? Cituji. Já jsem dostal pozvánku, jenže mám schůzku s Tuskem v Polsku a s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen, které nemohu odříci. Konec citace. Je tedy jasné, že na 6milionové Srbsko, nacházející se v nepřátelském obklíčení, se snadno vyvíjí vnější nátlak. A co ještě řekl tedy Vučić? Cituji. I kdybych ty schůzky neměl, tak by pro mne bylo velmi těžké na ten summit přijet z příčin, které ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin velmi dobře chápe. Konec citace. Ano, byl na něj tedy na Aleksandra Vučiče vyvíjen velký nátlak, takže by svou návštěvu v Kazani na sebe a hlavně na Srbsko přivolal velké potíže, které mu mohou státy západu způsobit tady a teď. On už tak, tedy hájením srbských zájmů, jak bych to řekl, mistrně žongluje při hájení zájmů Srbska. Takže nátlak byl vyvíjen na všechny. Ale jen si to vezměte. Přesto tedy přijelo 35 států a 6 mezinárodních organizací. Přijel dokonce Guterres, že ano, předseda OSN, generální tajemník OSN. A proč přijeli? No protože v tomto světě, kde má každý stát omezené zdrojové možnosti, jak bych to... Hele, co je to stát? Co je to projektově zkonstruovaný stát? Co je to historický stát? A co je stát konstruktér? To se dočtete v naší cílené práci Válka, stát a bolševismus. Zeo. Kde je celý první díl věnován státu? Teď mám odbočku. Zase pro české lokace, pokud už to máte, nebo byste si to hodlali v nejbližší době nadělit, třeba objednat na zakázaném vzdělání.cz, nejlépe celou sérii, všechny 4 knihy o světě křivých zrcadel. Tak prosím vás, k kniha číslo 2 je o státu. Ano? Kniha číslo 3 je o válce. A kniha číslo 4 ze série o světě křivých zrcadel v české lokaci je o bolševismu. Jednička je podle mého soudu Fleet is Being, ten sborník analytických prací, kde se rozebírá ruská vlajka, současná předcházející, rozebírá se tam dvouhlavý vorel, rozebírá se tam ústava Ruské federace, jak byla pozměněná, pošpiněná, a samozřejmě i Centrální banka Ruské federace a spousty dalších, vesmírný projekt a automobilové technologie daroval Chruščov Američanům. A zrovna to, co říkal pan Tichý, tak právě je tam rozebíráno o tom lunárním anebo vůbec kosmickém programu NASA, o všech těch podvodech, že vlastně nikde nebyli. Jo? To je vědnice o světě křivých zrcadel. Podle mě je to právě sborník, který Fleet is Being. Zda jsem to odhadl správně, nevím, a vy si, když si to načtete, objednáte a načtete, nebo to někomu dáte a pak se o tom budete spolu bavit, na toto téma diskutovat, tak tomu možná dojdete taktéž. Tak, jdeme dál. Je třeba si uvědomovat, že státy mají zcela rozdílné potenciály, rozdílnou zdrojovou stabilitu. Některé mají tedy přírodní bohatství a zcela jim chybí, řekněme, kádrová základna. Ale vybudovali národní stát a využívali ty zdroje, nebo tyto zdroje, v zájmu svého státu. To jsou postkoloniální státy Afriky. Aby státy dosáhly nějakého výsledku, musí vždy být v součinnosti s takovým silným státem, který je nebude okrádat a nebude je využívat ve svých vlastních zájmech. Já bych řekl spíše zneužívat, no ale to je jedno. A když lidé uviděli, jak Rusko, tedy na bojištích speciální vojenské operace, úplně samo čelí sjednocenému úsilí Západu, tedy 52 státům světa, a že se Rusko drží, tak jim došlo. Lidem v celém světě došlo, že Rusko přesto, co ho to bude stát, i přes tu vnitřní zradu, a oni tu zradu také vidí, například ze strany Nabiulinové, a že to stejně Rusko ustojí. A svět se teď ale hroutí. I kdybyste teď chtěli jít na ruku USA, tak se tam nemáte na koho obrátit, protože tam jejich státní řízení se demontáží a doslova se sype. I britské impérium se sype. No a pak je tu Čína, ale to jen tedy znamená jeden kolonialismus nahradit druhým. No a BRICS se sformoval výlučně díky úsilí Ruska. Ruska, které nabízí pravidla ruského světa, pravidla ruského bolševismu při budování státu celému světu. Jak vybudovat harmonický stát, kde všechny národy mají své místo pro rozvoj své kultury, pro zachování své národní identity? A když vidí takový příklad Ruska a že tyto principy nabízí i všem ostatním státům světa a s uvědoměním, co udělal Sovětský svaz pro pád světového koloniálního systému, se státy v celém světě začaly orientovat na Rusko. V minulém roce přece nebyl takový summit v té Jižní Africe. A proč? Protože tam nebyl Putin. A teď měli možnost za ním tedy přiletět. Ano. A promluvit si s ním osobně. Vyřešit nějaké věci. Takže ta skutečnost, že přiletělo tolik představitelů různých států a 6 organizací, svědčí o tom, že všichni dobře vidí, že Rusko v této konfrontaci se Západem vyhrálo. Možná ještě tedy ne úplně, možná to bude ještě nějakou dobu trvat, ale porazit Rusko už není možné. Zatímco Západ už je odsouzen a Rusko bez ohledu na tu vnitřní zradu vyhraje. To znamená, že je nutné už nyní přidat se k tomuto spolku budoucích vítězů. A to tím spíš, že teď už USA nemohou k vašim břehům vyslat žádnou údernou skupinu a s letadlovou lodí. To právě proto se všichni vydali do Ruska, aby tu navázali kontakty. A já znovu opakuji, že BRICS není žádný formát hierarchie států ani formát světového uspořádání. Jedná se o formát vzájemných vztahů, vztahů mezi státy a národy na základě principů ruského světa. A to vyhovuje všem státům. To proto se všichni snaží naladit si dobré vztahy výslovně zde. Neboť si uvědomují, že to je jako se svazkem prutů nebo šípů. Jeden šíp či prut zlomíte snadno, ale celý svazek už zlomit nedokážete. U nás se tomu říká svatopulkovi pruty, že ano, dámy a pánové, vzpomeňte si na to. Jeden proutek zlomíte, ale jsou-li ve svazku, tak to zkrátka nedokážete, zdůrazňuje ještě jednou pan Pěkin. A protože si uvědomují, že tedy v tomto spolku mohou získat ochranu státy, díky navázání tedy jiných politických a hospodářských, také ekonomických vazeb se státy BRICS, za principiálně tedy jiných podmínek, čím si zase zvýší svoji zdrojovou stabilitu, tak sem ti lidé na ten summit zkrátka přijeli. A proto je velice důležité zmínit ty dvě události, které byly nezaslouženě opominuty různými těmi odporníky. A přitom hrají tedy z hlediska podstaty BRICS, právě vzájemných vztahů v BRICS, velmi důležitou roli. Tak tedy především je nutné zmínit tu věc, že v důsledku tedy postoje Brazílie nebyla Venezuela zařazena do seznamu partnerských států skupiny BRICS. Očividně jde o konflikt. Venezuela chce do BRICS a Brazílie ji tam jako partnerský stát nechce. Putin na své tiskovce řekl, že náš postoj k Venezuele se s tím brazilským neshoduje. A v čem spočívá tedy tento konflikt? V tom, že při hroucení USA jako centra koncentrace řízení na úrovni regionálního významu, jako centra koncentrace řízení na regionální úrovni, tu opět vyvstal úkol sformovat nové centrum koncentrace řízení, a to na západní polokouli, tedy na americkém kontinentu. No a tím centrem by měla být i Brazílie. V 19. století byly prakticky současně spuštěny dva procesy. Neboť ten proces vytvoření centra koncentrace řízení z USA byl spuštěn na konci 18. století a v 19. století už začaly být současně formovány dvě centra koncentrace řízení. Jedním byly tedy USA, tedy Severoamerické spojené státy, jako centrum koncentrace řízení pro Severní Ameriku, a Brazilské impérium jako centrum koncentrace řízení pro Jižní Ameriku. Bylo to objektivní z hlediska tehdejších informačních technologií. Jenže dost rychle začalo být jasné, že v USA, kde bylo více kvalifikované obyvatelstvo, i s lepšími kompetencemi ve státním řízení, to budování státu probíhá zkrátka rychleji. Zatímco v Brazílii, přestože tam kvůli sformování centra koncentrace řízení byl převezen tedy celý portugalský královský dvůr, se jim to moc nedařilo. Šlo o příliš archaické systémy související s tím, že tedy většina obyvatelstva podílející se na formování státu neměla zkušenosti ze života ve vysoce rozvinutých státech. Jaké měla většina obyvatel migrantů, kteří přijížděli tedy do Ameriky, že ano, z evropských 100 států. Pokoušeli se proto i do Brazílie tedy přesídlit lidi z evropských států, nicméně jich nebylo dost. A kvůli dalšímu rozvoji pak informačních technologií, potom začalo být jasné, že centrum řízení může být na západní polokouli jen jedno, takže bylo ohlášeno sformování Pax Americana ve smyslu právě Monroeovy doktríny, tedy Amerika pro Američany. Cituji. Sami si to tady budeme řídit a také nelezeme k vám do Evropy. To mělo vycházet právě tedy z Monroeovy doktríny. To byla ovšem opět krátkodobá etapa, protože informační technologie se dále vyvíjely, rozvoj lidstva pak probíhal i v technickém a technologickém ohledu a svět se velmi rychle globalizoval. Jeho vzájemná interakce byla čím dál vyšší. A proto se USA velmi rychle pozvedly z role regionálního četníka, regionálního centra koncentrace řízení na západní polokouli do role celosvětového centra. K čemu to bylo dobré, zeptáte se? No, USA byly budovány jako projektově právě zkonstruovaný stát. To je ten tedy dnešní problém. Stále se nestali totiž skutečným státem. USA byly tedy odtržené od historické kultury národů žijících v jiných historických státech, takže se dali z nadnárodní úrovně řídit daleko efektivněji než již sformované státy. Například tedy Francie si jako stát impérium, bez ohledu na to, že přišla o svou subjektnost, o svou suverenitu, a to už na konci 18. století, zachovala mnohé kompetence budování státu, tedy impérie. A v tomto ohledu pak vznikají určité problémy. Jako třeba, když při formování bloku AUKUS slíbili Francii, že pro něj bude vyrábět ponorky a místo toho si je jako objednala Austrálie. A v případě těch mistralů, které měla Francie vyrobit pro Rusko, ji zmáčkli, aby je nedodala a Rusko tak nezískalo tyto technologie. Ale protože ty lodě už byly vyrobeny, byly postaveny, tak už si podobné lodě vyrábíme sami. Brazílii tedy ponechali zatím u ledu. A proto má vlajku, která označuje, že jde o správce území. Podrobněji samozřejmě o tom zase píšeme v knize Státní symboly a státní suverenita. Tam se píše, jak je tedy možné díky všem těm státním symbolům zjistit, jaké místo zaujímá ten, který stát ve světové hierarchii. A mluvíme-li o státech BRICS, tak suverenitu tam má jen Čína. Rusko má totiž vlajku koloniální, což znamená, že nemá takovou úroveň suverenity a musí hrát pouze druhořadou roli ve vztahu k jedinému suverénovi, kterým je Čína. Indie ta je kolonií ještě nižší úrovně než je Rusko a fakticky je státem kontrolujícím území. Další v pořadí je brazilská vlajka, no a nejnižší status tedy má Jižní Afrika. No, my to dost podrobně popsali právě v našich knihách, tam se na to můžete podívat. Koho to bude samozřejmě zajímat. Ale nestačí dát státu příslušnou vlajku. Mimochodem, USA mají vlajku projektově zkonstruovaného státu fakticky s koloniálním statusem. Svým postavením je daleko níže než současná koloniální vlajka Ruska. Tam modro-bílo-červená trikolora. Daleko níže jsou. To proto USA využívají jako světového četníka a na Rusko musí neustále brát ohled. A já opakuji, že by se nesformoval žádný BRICS ani šangajská obchod a spolupráce, nebo jak se to jmenuje, teď si šos, že ano, nebýt tedy Ruska. To výslovně Rusko je jeho hlubinou národní kulturou budování státu, mnohonárodnostního státu, tedy mnohokonfesního. Vytáhlo právě BRICS nahoru díky své kultuře, právě Rusko, nabídkou nového formátu vzájemných vztahů. A když se vrátíme k té Brazílii, ze které se nyní formuje Centrum koncentrace řízení, tak aby se tato role Brazílii usnadnila s cílem jejího sformování, aby mohla být opět změněna vlajka na tu, která se v mnohem podobá vlajce USA. Už ji čtyřiny i měli Brazilci, nebo Brazílie. Tak to byl nyní v Argentině, k tomu byl dosazen člověk k moci, který se postaral o to, aby Argentina nemohla konkurovat Brazílii. Aby se Brazílii uvolnili ruce a nebyly tak svázané. No, jenže se něco stalo. Najednou z ničeho nic Venezuela, která také nemá subjektivní vlajku, ale která má mimochodem vlajku označující vyšší subjektnost státu než je koloniální, ale je nižší k postavení Indie než Brazílie, Takže Venezuela se najednou s pomocí Ruska a Číny, které to dělají ve svém zájmu, začala stávat státem. Aby se jim tedy Venezuela nestala, tak ji v 19. století připravili o Guyanu. Nebo Guyanu. A najednou si Venezuela tu Guyanu tedy opět začala přisvojovat. Takže se Venezuela fakticky stává konkurentem Brazílii jako centrum koncentrace řízení na západní, no v každém případě tedy, myšleno polokouli, že ano, ale určitě v každém případě na území Jižní Ameriky. Toto centrum koncentrace řízení, jakým je nyní Kuba a Brazílie, hele, jde tak říkajíc o různé aspekty činnosti, které se neprotínají, jako je tomu s Venezuelou a Brazílií. Kuba ale Venezuele velmi pomáhá. A Venezuela začíná ve svém budování státu získávat charakter, kdy podle formování nebo formálních příznaků vstoupí do konfrontace nakonec s Brazílií. To si ovšem Brazílie nepřeje. Ta potřebuje naopak pozdržet ten proces formování tedy z Venezuely se plnohodnotného státu, aby se sama Brazílie mohla stát nadřazeným centrem koncentrace řízení. A aby Venezuela nemohla získat vyšší kompetence ze styku tedy s členskými státy BRICS, tak nebyla zařazena mezi partnerské státy, neboť Brazílie byla proti tomu. Jednalo se o zásah tedy nadnárodního řízení. A konflikt zase Indie a Turecka, který také zůstával upozaděn, je ještě daleko zajímavější. A já připomenu, že Indie je jediným státem ze států BRICS, který nepřišel za Ruskem s návrhem na urovnání konfliktu na Ukrajině se žádnými mírovými návrhy. Čína přišla, stejně jako Brazílie a také jako Jižní Afrika. A Indie řekla ne. My můžeme předávat zprávy, ale nepřijdeme s žádným svým plánem, řekli Indové. Aj. Tak. A proč to tady teď připomínám, ptá se pan Pěkin? Protože ten problém vzájemných vztahů, tedy mezi Indií a Tureckem, se začal už v roce 2020, kdy Turecko, které si usmyslilo, že je už centrem koncentrace řízení, a já znovu opakuji, že Turecko je kufr bez držadla, bez madla, který fakticky globalistům vnutili bolševici a v mnohém jim tak svázali ruce a nohy, aby mohli obnovit suverenitu Ruska, jako měl Sovětský svaz, a udělat zase z Ruska velmoc číslo jedna na světě. Ale to už je na samostatné téma. A všechno to popisujeme v té třídělné práci právě Válka, sát a bolševismus. A také tedy v knize Státní symboly a státní suverenita. Takže i takže Turecko se rozhodlo stát se prostředníkem, že ano, a ukázat Indii a Pákistánu, jak mají řešit problém, tedy území Džamu a Kašmír. A teď říká, ne s Tureckem, pan Pěkin. Turecko navrhuje, že jim ten konflikt pomůže vyřešit a předložilo Indii plán. To znamená, že udělalo to samé, co Čína, Brazílie a Jižní Afrika ve vztahu k Rusku, míchající se do jeho vnitřních záležitostí. Turecko se takto zcela míchá do vnitřních záležitostí Indie. Ale ať už jsou vztahy mezi Indií a Pákistánem jakékoliv, není to vaše věc. Žádných vašich plánů. Indo-pákistánský konflikt na začátku 21. století řešil Putin přibližně tak, jak o tom mluví tedy nyní Narendra Modi. S tím, že říkal, já budu předávat zprávy, budu s vámi mluvit, ale nemohu vám navrhovat scénáře, jak to máte řešit a nebudu navrhovat žádný plán. Tak. Takže to znamená, že udělal to samé, co Čína, Brazílie, Jižní Afrika, že ano? počkejte, tak jsem přeskočil. Právě tak to byla tenkrát tedy odvrácena přímo hrozící jaderná válka mezi tedy Indií a Pákistánem. Už přece byli připraveni vzájemně se obdařit jadernými bombami, když je Putin pozval do Taškentu. Dokonce je ani neposadil k jednomu stolu. A on, všichni se tomu tenkrát smáli. Ale je třeba říci, že předtím všechny západní státy prohlásily: oj, my s tím nic nezmůžeme, nedokážeme ten konflikt řešit, nedokážeme je pozvat ani do stejného města, že ano, nevíme, co máme dělat. No. Ale Putinovi se smáli. Co jim tedy navrhl Silvio Berlusconi na summitu NATO? Ten řekl: delegujeme Putinovi roli prostředníka, vyjednávače mezi Indií a Pákistánem. No, ať vědí, že za ním nestojí jen Rusko, ale veškerá moc vojensko-politického bloku NATO. A to se stalo na summitu NATO v Itálii. A ano, ani Putin je nedokázal posadit prakticky za jeden stůl. Jezdil od jedné té delegace ke druhé, od pákistánské k indické a zase zpátky a neustále s nimi jednal o těch a o nich otázkách. A výsledkem bylo vyřešení tohoto konfliktu. Takže tím tu jadernou katastrofu přímo odvrátil. Navíc byl postupně na těchto principech, opakuji, že na principech ruského světa, mezi Indií a Pákistánem naladěn dialog. Narendra Modi si to pamatuje a s respektem k vkladu Ruska k tomu, co pro Indii udělal. A hele, v širším smyslu pro Indii a Pákistán, co pro ně tedy udělal Putin, se mezi nás nemíchá žádný s žádným svým plánem. A všichni ostatní se do toho ale míchají. Chtějí na Rusko zatlačit, ukázat mu jeho místo. Je tu přece velká a mocná Čína. Pardon. Ale Rusko přece nemíchá se do vnitřních záležitostí Číny a nevykládá: já mám plán na urovnání vztahů mezi Čínou a Tajvanem. Nic takového se neděje. Rusko se nevnucuje s žádným svým plánem řešení problémů okolo Džamu a Kašmíru. O Brazílii a Jižní Africe ani nemluvě. Už jsme o tom mluvili mnohokrát. A co se stalo v daném případě? Turecko tedy v roce 2020 navrhlo svůj scénář, míchalo se do toho, oč ho nikdo neprosil. Turecku tedy hned dali najevo, že se míchá do věcí, do kterých mu nic není, že leze do cizího domu. Ono to ale nepochopilo a pokračovalo v tom Turecko. A kam až to došlo? V tomto roce, někdy na jaře, v létě, Indie zrušila smlouvu s Tureckem, pro něj tedy velice výhodnou, na výrobu lodí. Pro Turecko bylo velice výhodné účastnit se tohoto programu výroby lodí tedy v Indii. A Indie tu smlouvu zrušila. Neustále dává na jeho Indie: nelez tam, kam tě nikdo nezval. To není vaše věc, my si to s Pákistánem vyřídíme sami. A Turecko to stále nechápe. Takže co udělala Indie? Zablokovala ratifikaci členství Turecka v zemích BRICS a řekla: ne, dámy a pánové. Ne. Zkrátka, chování Turecka neodpovídá jeho formátu, tomu formátu vzájemných vztahů, jaký je naladěn v BRICS, jaký všem ukazuje Rusko a jakým se Indie snaží řídit. Ano, někdo to porušuje a pokouší se tlačit na Rusko, ale my, Indie, to dělat nebudeme. No a co bylo dál? Podívejte se na tu situaci. To, o čem jste mluvil v souvislosti s Čínou. Proč summitem BRICS, nebo před summitem BRICS, ale už v rámci jeho práce, kdy se konaly schůzky různých jiných institucí, například právě těch kreditně finančních organizací, kdy už se začalo pracovat, Indie a Čína prohlásili, že urovnají svůj pohraniční konflikt. A tak už to tam už to došlo tedy dokonce k bojům, jenže bez zbraní, ale šlo o silné potyčky mezi indickými a čínskými vojáky. Brzy mohly být potyčky i se zbraněmi. A dále na samotném summitu v Kazani v Rusku se poprvé setkali Narendra Modi a Xi Jinping. Podali si ruce a jednali spolu. A poté, kdy Narendra Modi, tedy odjel z Ruska, začala být stahována čínská a indická vojska. Takto fungují ty principy. Formát tedy těch vzájemných vztahů, který právě nabízí Rusko. Tento formát umožňuje tedy řešit, řekněme, všechny tyto konflikty a urovnat je. Kdyby Turecko hned v tom roce 2020 pochopilo, že leze tam, kam nemá, no ale Erdogan je přece sultán, že ano, který musí všem rozdávat rozumy. Známe ještě jednoho takového sultána, že ano. Alexandra Lukašenka pomyslel si, že se bude k Indii chovat stejně jako k Rusku. A jenže je třeba brát ohled na postavení Ruska a postavení Indie, to jsou zásadně rozdílné věci. To on ale nechápe. No a Erdogan, ten zase se může k Rusku chovat tak, že od něj pro sebe stále získává nějaký prospěch a neustále mu provádí zase Turecko špinavosti. Stále přitom Turecko dodává Ukrajině zbraně a munici. A proč? Protože ho o to žádá tedy a plazí se za to rosionská podpindosnická elita v Rusku. Jenže v Indii to takhle nechodí. A tohle zase Erdogan nezohlednil. Nemá se uvnitř Indie o koho opřít. Tady se může opírat o zrádce v Rusku, o fašisty, o ty, kteří touží potom, aby Rusko jako stát přestalo existovat, aby nemělo žádnou suverenitu a bylo jen surovinovým přívěžkem západu. Jak o tom neustále mluví Nabiulina, že ano. Ta říká, musíme tedy za každou cenu zastavit veškerou výrobu v Rusku, aby bylo jen surovinovým přívěžkem západu a k tomu Rusku stačí 15 milionů obyvatel. Nač by nám jich bylo 150 milionů? A Putin by ten počet chtěl ještě zvýšit a vymýšlí hypoteční programy, no tak teda nic takovýho. Ona přece zcela otevřeně ve státní důmě prohlásila, že nikdy nepřipustí realizaci plánů rozvoje Ruska, které ohlásil Putin ve svém vysílání nebo poslání, ve svém poslání je tady ve federálním shromáždění. Protože ten program rozvoje není v souladu s tím, no, hele, se základním scénářem Centrální banky Ruské federace. Podle něhož má být Rusko jen surovinovým přívěžkem západu. A výroba v Rusku smí být jen taková, která obsluhuje západní zájmy, ale nic více. A to se podívejme, celá státní Duma jí tam tleskala na Bilovině. Podívejte se, jak podporuje Putina, jak hájí Rusko, říkali. No ale ta situace je opačná. Jestliže BRICS dosáhl svého cíle v plném rozsahu, tak to neznamená, že nepřátelé Ruska nějak utichli. A odvetným opatřením se stalo to, že centrální banka znovu zvýšila základní úrokovou sazbu. A tady a pan Pekinka, co? A moderátor nejspířka, máme tu k tomu otázku, dovolte mi ji položit v souvislosti. Pokládají tedy Sergej, abychom uzavřeli rovnou dvě témata, říká moderátor. Zvýšení tedy u té základní úrokové sazby o celá 2% na hodnotu 21%. A Sergej konkrétně zajímá prohlášení srbského prezidenta Aleksandra Vučiče, že šéfka centrální banky Nabiulina je genius. přičem všechno, co říká o jejich zásluhách při zajišťování stability ruské ekonomiky, s ní nemá vůbec nic společného. Vše je to práce našeho prezidenta, který celých posledních 24 let formoval paralelní okruh ekonomiky nezávislý na centrální bance. Takže, zakládá se tedy to Vučičovo prohlášení na jeho hlouposti, nebo ho udělal jménem nadnárodního řízení s cílem vyvolat co největší nespokojenost u státní elity USA, tedy svojí vlasteneckou prací nebo prací na bidulliny ve funkci šéfky centrální banky, aby následně tedy vyvolal jejich čelní střet? A to je asi konec otázky. Říkám, je to nejčastější pořád, sám jsem to nestihl tedy ani zkontrolovat, ani načíst, ani naposlouchat, takže jedu jenom odhadem, dámy a pánové, jak si myslím, že by to mohlo být. Tak, nadnárodní řízení, a pravděpodobně už odpovídá pan Pjakin, zosobněné globálním prediktorem, má krajní zájem na co největší efektivitě a akceschopnosti z formátu BRICS a šanghajské organizace spolupráce, už jsem si vzpomněl, co je toto O. A já opakuji, že tyto formáty byly vytvořeny pro Čínu, která se teď stává centrem koncentrace řízení na globální úrovni. Je tam převáděno euroatlantické křídlo právě globálního prediktoru. Jeho euroazijské křídlo je převáděno do Iránu, a to euroatlantické zase do Číny. A tyto nástroje v podobě BRICS a SHOS mají posloužit ke sformování nového světového uspořádání. Jenže Čína si s těmi úkoly neporadila. Tyto úkoly efektivně vyřešil Vladimír Vladimirovič Putin s oporou na státu a lid Ruska. A tak globální prediktor v podmínkách, kdy se sype civilizace na planetě Zemi, nemá vůbec prakticky žádný zájem o to, aby docházelo tedy k selháním tedy v práci BRICS a SHOS. A to právě kvůli tomu, hele, Guterres tam přece vůbec nechtěl přiletět, ale drží ho za krk americké tajné služby, takže nic nezmůže, ale přesto přiletěl. Tak kdo zajistil tento jeho přílet? Kolikrát jsme už o tom mluvili? V USA jsou totiž různé klanově korporativní skupiny. Jsou tu státní elity a globální elity. Globální elity teď provádí tedy transformaci USA v zájmu právě zachování civilizace na planetě Zemi a přeměnu USA v obyčejný stát cestou jeho rozčlenění, jak tomu bylo se Sovětským svazem. A potom ho mají v úmyslu zase poskládat hezky dohromady. No ale státní elita USA, ta se zase pokouší zachovat si možnost parazitovat na národech a zdrojích světa. A my jsme o tom, když byla kancléřkou Merkelová, mluvili nejednou o té nelogičnosti v jednání. A v čem ta nelogičnost spočívala? No na rozdíl od Scholze, který tvrdě zastává jeden postoj, se Merkelová pokoušela hájit zájmy Německa. Orientovala se přitom na to, co jí říkali globalisté, z toho jednoduchého důvodu, že to více odpovídalo právě a zájmům Německa. A to přesto, že globalisté plánovali tedy velkou migraci v přeformátování Evropy, sformování nových národů, v nových státech a s novými jazyky. Nicméně to Merkelové dávalo tedy určitou volnost v jejím jednání. Zatímco státní elita USA jedná stylem, po nás potopa a zmundrovaná země, nemusí vlastně zůstat vůbec nic. A ona zájmy, hájila tedy zájmy Německa, myšlená asi Merkelová, pokoušela se zkrátka manévrovat. Používala všechny možné způsoby k hájení zájmu Německa. Nicméně, i v jejím chování se projevovalo to, z jakého telefonu jí právě před chvilkou zavolali.
No a Ursula von der Leyen tedy byla ministryní obrany, že ano? A stalo se tenkrát to, že Ursula von der Leyen, tedy vlastně ani ne ona, jednalo se tedy o únik informací z USA, že ano, ona to jenom potvrdila, že Německo navýší svůj vojenský kontingent v Afghánistánu. Jen si vezměte tu situaci, vyčítají nám korejské vojáky, že ano? USA si nikdy nedokáží poradit sami. Nikde ten nejmocnější stát, který má ve světě 800 vojenských základen, všude do toho zapojují své v úvozovkách spojence a nyní proti Rusku přímo bojuje 52 států světa, tedy spojeného západu, kolektivního západu. A Zelenský přece vykládá, no s námi je celý svět, šump, šump, že ano, 52 států je s námi a bojuje proti Rusku a podívejte se, jaké je to Rusko slabý, že ano, nedokáže si s námi poradit a je nuceno o pomoc žádat Korejce. Konec citace vyšňupanýho Kukaňskýho. No, možná je to ale naopak. Rusko je to silné, když si s ním nedokážete poradit. A proč by měl být problém, kdybychom do toho zapojili Korejce? A to tím spíše, že to máme právně podložené. Sám Zelenský vyhlásil Severní Koreji válku. Takže Korea může bojovat proti Ukrajině kdekoliv na frontě. Vždyť to Zelenský vyhlásil válku. Stejně jako když Hitler vyhlásil válku USA po útoku Japonska na Pearl Harbor. Takže je to otázkou. Ale o to nejde. USA si nikdy nedokážou poradit tedy sami. Všude potřebují nějaké ty satelity, že ano, které za ně budou manévrovat a budou prolévat krev a v Afghánistánu se jednalo o mezinárodní přeci kontingent. A Ursula von der Leyen prohlásila, tedy potvrdila, že ano, že navyšují stavy německého vojenského kontingentu v Afghánistánu. Novináři se okamžitě zase vrhli, že ano, k Merkelové a ptali se jí na to a ono odpověděla, já o tom nic nevím. A Ursula na to. Omlouvám se, ještě jsem vás o tom nestihla informovat. Takže, jo. Přesně, a pan pěkný to zmiňuje dost často, že jo. Je kancléřka, nebyla informována svojí podřízenou, tedy ministryní daného sektoru té hra obrany. Jo? Takže kdo přijímá takováto rozhodnutí, ptá se pan Pěkin. Kancléřka nebo ministryně? Zkrátka rozhodli o tom ti, kteří volali z USA. Jenže jedni Guterre se teď zase chtěli zadržet a říkali mu, nejezdi tam, že ano, A druzí zase mu zajišťovali přílet a říkali, hele, my se vypořádáme s těmi, kteří ti v tom bránili. No my víme, jak to dopadlo, že ano, byl tam a řvali zase, jas. A tak přijel. Říkají, že prý nemohl nepřijet, říká pan Pěkin. Rusko má být v izolaci, že ano, přece a snaží se o to americká státní elita, že ano. Proto Guterres vůbec přijet nemusel. Prostě by ho nepustili. Stejně jako naše diplomaty nepouští do USA, tak stejně Guterres se zase nemuseli pustit ven z USA. To přece není problém. Dokonce ani to nebyl žádný mezinárodní skandál okolo toho. Nikdo se o tom nezmiňoval. Takže globalisté teď potřebují, aby BRICS pracovalo efektivně, zatímco americká státní elita potřebuje ten BRICS převálcovat. No. A proto všechny instituce, které má pod kontrolou právě americká státní elita, dělají všechno pro to, aby Rusko zničili. Aby se Rusko zroutilo. Ale pokud se zroutí, a mluvil jsem o tom nejednou, vyvolá to dominový efekt. A to bude konec současné civilizace na planetě Zemi. Ale Rusko se z toho zhroucení zpamatuje jako první a ostatní už, jak se jim to podaří. Takže co se stalo? Žáno. Mezinárodní měnový fond udělal prohlášení, o kterém všichni teď říkají, že tam přiznali, že v Rusku bude ekonomický růst. Ale dál už všichni mlčí. A co bylo řečeno tedy v tom prohlášení Mezinárodního měnového fondu? Že západní ekonomika krachuje, zatímco Rusko se rozvíjí a centrální banka si nedokáže poradit s úkolem zajistit zhroucení ruské ekonomiky. A jestliže to centrální banka nezajistí, tak bude mít problémy, protože je povinná postarat se o zhroucení ruské ekonomiky a ekonomiku zastavit. Vystupovala přece na Bilulina. A povšimněte si, jak byla veselá, jak byla uvolněná. Už dlouho prakticky taková nebyla. A proč? Protože jedná jménem klanově korporativních skupin tady ve státě, které absolutně nestojí o existenci Ruska. Je jim Rusko ukradené. To právě oni zajišťují růst cen, například na benzín. Jak to neustále vidíte na benzínových stanicích nebo na čerpacích. Musíme přece té ukrajinské ozbrojené sebrance dodávat pohonné hmoty. Přece za to od nich ještě nemohou chtít oligarchové peníze. To je přece daň rosionské elity, aby jim nesebrali jejich majetek, až se Rusko zhroutí. A proč se na Bilulina cítí tak jistě? No, protože si myslí, že Rusko už fakticky neexistuje, že už vlastně ani není, protože jeho krach nastoupí ve velmi, velmi blízké době. A já opakuji, že to zajišťují různé elity. Vždyť co se kromě tedy všeho jiného děje? Ruské ministerstvo financí najednou prohlásilo, že stát musí snížit svou účast v jím kontrolovaných společnostech až na blokační podíl. A tady asi moderátor říká ve státních? Ano, ve státních společnostech, že musí snížit své podíly. Navíc přišli s plánem privatizace těch nejziskovějších aktiv uvnitř státu. Stát jí není ekonomický manažer a nesmí být, mít takovéto zisky. A říkají, a proto mu ta zisková aktiva sebereme a až je hezky dovedeme k bankrotu, tak je vrátíme státu zpátky. No, jak říká Kostin, ten řekl, co pak můžeme vyrábět lodě za takovou cenu jako stát? Každá loď je pětkrát dražší. Pokud chcete lodě, tak je běžte objednat do Indie a my vám za cenu 5 lodí vyrobíme jednu. My jsme ti efektivní manažéři. Jestliže si dovolili s tímhle přijít na stát, říká pan Pěkin, aha, tady je konec, tak to tedy znamená, že si tyto rosionské elity chtějí naposledy rychle něco urvat, než se stát zhroutí. Aby až potom přijde cizí páníček, mohli říci, hele, tohle už je hezky naše. Asi zapomněli, jak si tento cizí páníček vždy vezme, co se mu jen zachce. A není vůbec důležité, co si z to urval, nebo ty asi, nebo jak si z to urval a kdy. Oni si důvod vždycky najdou. Vždyť jeden náš ministr tam utekl. Tady si nakradl peníze a utekl tam. Myšel na západ, že ano. Oni ho tam strčili do vězení a peníze mu zkonfiskovali do britské státní pokladny, přestože šlo o ukradené peníze. Ani je nevrátili Rusku. Strčili si je do vlastní státní pokladny. S nimi, hele, oni přece na ně vůbec žádné ohledy neberou. A tato elita si myslí, že Rusko skončí. Toto jejich přesvědčení o brzkém konci Ruska nevzniklo přeci jen tak z ničeho. Jen si povšimněte, jak se to tady u nás změnilo. Všichni považují, nebo požadují, aby Putin začal vyjednávat s Ukrajinou. A s kým má tam jako vyjednávat? Tak s kým? Jakákoliv smlouva uzavřená Zelenským nestojí ani za ten cár papíru, na kterém by byla napsána. Vždyť on je absolutně nelegitimní. De facto i de jure. A navíc už teď nedodržuje závazky, které na sebe vzal. A v tomto ohledu se chová zcela jako Západ, který nikdy nedodržuje své závazky, pokud k tomu tyto západní státy nejsou donuceny silou toho partnera, toho státu, se kterým danou smlouvu uzavřeli. Jakmile se totiž zrutil Svaz sovětských socialistických republik, západní státy se zamluvily hezky ruce, jako asi pan Krkovička, že jo? Kupec, řezník a co to byl a zloděj v jedné osobě? Že ano? Teď už nemusíme dodržovat vůbec nic, není vůbec důležité, že nějaký Rusko je právní nástupcem Sovětského svazu. Má sílu, aby nás k plnění těchto smluv Rusko donutilo? Nemá. Tak o čem bychom si s nimi měli bavit vůbec, nebo se s nimi měli bavit? Takže vždy jednají takto. A ta široká fronta, která chce donutit Rusko usednout k jednacímu stolu, všichni zase říkají, musíme, páníček to potřebuje, USA to potřebují. Takže jak si vůbec dovolujete jim to odmítat? A naše rosionská zase elita na to říká, co blázníte, vždy páníček to potřebuje v celém svém životě. A tak to uvažují právě rosionští oligarchové. O, my si přece v životě nevydělali ani halíř. Vše, co máme, nám dali naši američtí páničci, kteří rozdávali sovětský majetek. Vše, co bylo vytvořeno prací sovětských lidí a z nás udělali ty oligarchy. My přece nemáme ani páru o tom, jak se to všechno řídí. A všechny ty peníze, které na tom majetku vyděláváme, vozíme přece tam, abychom si je tam užívali. Tak čemu nám jsou tady v Rusku? Hej, ten ruský národ je zbytečný. A ti všichni se teď spojili a vyvíjejí nátlak. Takže tu je ta věc, že je třeba Rusko dorazit. A pokud se, jak se to má udělat? Pokud tedy nabili Julinovou včas, nepodpoříme, tak by také mohli zastavit, že ano, si říkají. Západní média už na Bilu tedy vychválila do nebes. Taková média, jako je Bloomberg, různé ty anální elitické agentury, říkají, oj, to je ale perfektní manažerka. Všem lidem už ale začíná být jasné, že pokud na západě někoho vychvalují, tak je ten člověk nepřítel. Putina přece nechválí. Jestliže už vysloví Putinovi uznání, tak jen tím, že si na jeho výsledky stěžují. Zatímco Nabil Julina dělá všechno správně, protože zastavuje výrobu a dělá všechno dobře. Jen tak Rusko bude mít všechno. Když se přeci zastaví výroba, tak nebudeme mít nic, stát se přeci zhroutí a fronta se zhroutí. A ona se vůbec netají tím, že jejím cílem je, aby se ta fronta zhroutila, aby se zhroutil život v tomto státě. Přece se tím vůbec netají, že chce, aby armádě došly náboje, patrony, potraviny, aby lidé v Rusku hladověli, že ano, aby se tu rozjeli technogenní havárie. Vůbec se s tím navilujena, nebo se tím netají. Vždy zcela otevřeně. Stejně jako při současném ohlášení zvýšení úrokové sazby. Ale teď mluvila lehce, uvolněně. Říkala, a kdo mi co udělá? Za mnou stojí páníček a Rašce už brzy bude konec. dožívá přeci své poslední dny a teď dorazíme a v prosinci tu sazbu znovu ještě zvedneme a v lednu zase a budeme ji zvyšovat a zvyšovat a vůbec není důležité, že s takovými úroky žádná ekonomika nemůže přežít. Počkat, to už má být, tady zapomněla. Tak, tady má být, tady to. Tady končí citace na biliony, protože tady je zase ekonomické vysvětlení. Tedy vůbec není důležité, že s takovými úroky žádná ekonomika nemůže přežít. Že hranice jejího přežití ekonomiky je 5%. To je ta krajní mez. Ona ví, že se teď hroutí civilní sektor, nebo zhroutí civilní sektor ekonomiky a potom se zhroutí i ten sektor ekonomiky, který teď za války táhne Rusko nahoru. A co je třeba udělat? Musí na Biliulinovu pochválit člověk, kterého si v Rusku váží, že ano. Tak. A Vučić, já už jsem o tom mluvil zcela konkrétně. Takže co ještě řekl? Pojďme se na to kouknout. Nemohu přijet z příčin, které vy, Vladimíre Vladimíroviči, chápete. To řekl Alexander Vučić. No a ze stejných příčin ho donutili udělat na Biliulinové reklamu. On si jako státní činitel velmi dobře uvědomuje, co znamená lichvářská úroková sazba. Velmi dobře si uvědomuje, co znamená sazba 20% pro ekonomiku. A také si dobře uvědomuje, co znamená tedy katastrofu, že by to znamenalo i katastrofu pro Srbsko. Ale co může dělat? Vždyť je v absolutním obklíčení a musí manévrovat a proto mu nezbylo nic, než jich teda pochválit. Proto také řekl, že na Biliulina je genius. Co má na Biliulina společného se stabilitou ruské ekonomiky, které se tak podivuje? Když ta ekonomika je pevná jen díky Putinově práci a díky tomu sektoru ekonomiky, který za tu dobu vybudoval a na který tedy centrální banka Ruské federace nedosáhne. A zde je velice důležité pochopit, proč byla na Biliulina taková radostná. Proč ty klany došly k přesvědčení, že je Rusku už konec. Tento týden představitel Ruska v OSN Nabenzia, tedy prohlásil, že to Západ cvičil ukrajinské diverzně výzvědné skupiny pro provádění teroristických činů v Rusku a pro teroristický útok na jadernou elektrárnu v Rusku, tedy konkrétně v Kurské oblasti. Přímo to takto prohlásil. Putin na tiskové konferenci ve své odpovědi na otázku Anglosasa mluvil o tom, že pro nás není žádným tajemstvím, že proti Rusku nebojují žádní žoldáci, ale vojáci států NATO. Že žádnou zbraň dlouhého doletu nebo námořní drony neřídí Ukrajinci, že oni nemají nic společného s raketami ATAC-MS, HIMARS, ani s žádnými jinými vysoce technologickými zbraněmi, jako například systémy Patriot, že jsou tam obsluhy výručně z vojáků ze států NATO. Totiž, aby se raketa trefila do cíle na ruském území, musí jí někdo přece naprogramovat letové zadání, vystřelit a řídit americkou vojenskou družicí. Ano, a tak jsme to řekli. A co dál? Jak Rusko válčí na ukrajinském území? A plnou silou nebo ne? A proč se ty západní oblasti Ukrajiny, kde se provádějí cvičení, formují se tam vojenské jednotky, nakládají se tam vojenské vlaky. Proč se západ Ukrajiny těší úplnému klidu? Jestliže tam vůbec přiletí nějaká ta raketa nebo dron, tak to už je úspěch. Proč je čím dál hlouběji do týlu tedy všech těch příletů méně? Ve výsledku ten ukrajinský týl funguje jako hodinky. To znamená tedy zradu v generálním štábu. Tohle už chápou všichni. A jestliže teď všichni začali umluvit o vyjednávání a vyjednávání znamená totiž kapitulaci Ruska. Po takovém vyjednávání už to Rusko neustojí a Putin manévruje na hraně faulu. Neustále dává najevo připravenost k vyjednávání, ale hned se ptá, s kým tam vlastně má jednat. Ale naší rosionské, zrádcovské, podpindosnické elitě je úplně jedno, s kým bude jednat. S kým páníček přikáže, s tím budou jednat. Co nařídí páníček, je třeba udělat. Vždyť u nás často tvrdí, tak to není, to jsou prostě idioti, kteří nechápou, že to tak může, být nemůže, to se vyřeší. A potom často o stejných či podobných případech zase vykládají, je, oni nás podvedli. Nikdo nikdy nikoho nepodvedl. Ty cíle všem byly vždy jasné od začátku. Ale rosijonská elita přistupovala na všechny tyto dohody jen s jediným cílem. Tedy, my to teď lidem nějak zdůvodníme, zradíme, opět západu ustoupíme a potom lidem řekneme, že oni nás voškliváci podvedli, že jo. A proč by je měli podvádět? Všichni přeci velmi dobře vědí, co dělají. Takže když Západ něco říká, tak velmi dobře ví, že s tím všechna ta rosionská elita bude svolná. Jediný problém spočívá tedy v tom, aby to lidé svým názorem také podpořili. A to se jim nijak nedaří bez ohledu na základní zakládání fašistických center a dalších různých těch pseudovlasteneckých kroků. A co je výsledkem? No, oni si teď myslí, že už Rusko prakticky dotlačili ke kapitulaci. Mimochodem o tom prakticky otevřeně mluvil Lukašenko. My jsme to dali na náš kanál v Telegramu. Z toho jeho rozhovoru se Skabjevovou. No a Putin zase říká, zeptali se ho, myslíte, že Západ vzal na vědomí, že si to od Ruska pořádně odskáče, jestliže použije zbraně dlouhého doletu? A Putin řekl velice strašnou věc. Řekl, já doufám, že to vzal na vědomí. No. To znamená, že tam na Západě, stejně jako tady uvnitř, rosionská elita žijí v absolutně mylném přesvědčení, že v případě jaderného útoku Západu proti Rusku jim nic nehrozí. Rosionská elita si myslí, že z toho Moskvu vynechají, jenže oni tu rosionskou elitu k ničemu pak potřebovat nebudou, jakmile zajistí, aby ten útok zůstal bez odezvy, nebudou už jim potřebovat rosionskou elitu. Zrádce najdou vždy, kteří tedy si svůj národ budou zrazovat. To je bohužel realita davoelitářské společnosti. Místo jedněch zrádců nastoupí jiní, kteří teď na Brujulinové závidí, že ano. Jaj, ona tak pěkně zrazuje Rusko. A má se dobře. A já tady dřepím v regionu. Jak se jen dostat výš? A oni si je nakonec najdou. Jen si vezměte, jak v 90. sbírali různou tupakáž v regionech a vozili ji do Moskvy, aby tam s ní doplnili televizní kanály, ministerstva. Jak vyhledávali různé ty zmetky a pederasty. A Putin řekl konkrétní věc. Armáda je bojeschopná a odpoví. Odveta bude. Takže zbytečně doufají všichni takový jako Nabiljolina, že se Rusko zroutí. A jestli ona bude takto pokračovat, tak se s ní mohou vypořádat ještě před soudem. No tak to mi promiňte, ale když se zroutilo ruské impérium, tak si prozatímní vláda také myslela, že Rusko přece rozkládá na přání Západu. A taky za to nic nehrozí. A potom? Jo, podívejte se na tu kyjevskou čeku. Takže vykoledovali si, co sami chtěli. To vy jste lidi navedli. rozpálili jste je do byla a potom si ještě stěžujete? Stejně jako byli tehdy nepoučitelní. Tak i nyní ti podpindosníci takový zůstali. Nabilina je prostě tupá, ale i ten, jak on se... Jo, Zabotkin, to je taky debil. Ten přeci vystoupil a povídá. Seděl tedy vedle na Bilujinové, když ohlašovali nové zvednutí té úrokové sazby. Tak tedy Zabotkin povídá. Na Bilujinová špatně zvládá likvidaci té ruské ekonomiky. Páníčku, já bych to udělal daleko lépe, dosaď tam mě. Hned zítra z ruské ekonomiky nic nezbude. Hned zítra bude dolar stát 500 rublů. Tak to je zajímavé, říká pan Pěkin. Všude to padá. V Gruzii je lari dražší než rubl. Jen si porovnejte gruzínskou ekonomiku s tou ruskou. Pánové, tak to jste se úplně zbláznili, ptá se pan Pěkin. Máte nás všechny za debily? Ale oni opravdu považují lidi za debily. Říkají si, hele, lidi to sežerou. A nechápou, že to lidé všechno vidí a že odveta bude následovat. Že to Rusko ustojí, ať už o to bude stát cokoliv a s jakoukoliv tedy mírou krvavosti, ale ustojí to. Ale ti zmetci, ti pederasti zmizí. Takže tak, taková je situace. Tak. Ještě, já tady musím zjistit, co je otázka. Asi pravděpodobně toto je otázka. A já si musím doplnit vodu. Takže si dáme nějakou písničku krásnou. A pustím vám nové písně, které jsem... Teď si dáme tedy jenom si dáme Neznámá láska. Tak si dáme tady tu. Dobře, jdeme na to. Pobieda, neznámá láska. Příjemný poslech. Я до поля, я безволен, расскажи, да покажи, что такое свобода, ставит кругом миражи, если громче снова стонет. Я до поля, моя вера, с тобой, победа моя кровь, я до поля, я до поля. Třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti.
Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
А, я сам тай шустил, омываемся сачком. Вот. Салам, так саму вам. Jdeme se kouknout na další poslední otázku. Ještě je tady prý jedna otázka. Říká moderátor, prosím vás okomentovat izraelský tedy letecký útok na Irán. Co vedlo k dané události a jaký byl jeho účel? A jaké budou jeho následky? A proč vůbec Izrael něco takového dělá? Uváznou v tom USA? Nebo bude zlikvidován Izrael? Tak, to byla další otázka a pan Pekin na to říká, no podívejte se. V minulém pořadu otázka odpověď jsme už mluvili o úniku těch tajných dokumentů. Tehdy jsem řekl, že potřebují zkrátka oddechový čas. Pro vyřešení toho problému potřebují pauzu, jenže pro Izrael je ta pauza smrtelně nebezpečná. A právě jsem mluvil tedy o různých klanově korporativních skupinách, které jsou přítomny v USA a jsou mezi nimi skupiny přímo napojené na Izrael. Takže zatímco určitá část skupin státních elit v USA a globálních elit zařídila tu pauzu a dokonce našli konkrétní peršanku, která prý ten únik dokumentů zařídila, tak pro tu část státní elity USA, která je bezprostředně vázána na Izrael, ta pauza výhodná zase není. Znamená to pro ně nebezpečí. Izrael se vytrácí, Izrael doslova dodělává. Utrpěl vážné ztráty v sektoru Gazy, ztráty na lidech, ale i bojové technice. Izrael má vážné ztráty v bojích na jihu Libanonu. Je to jih Libanonu, ne sever Izraele. Má tam také vážné ztráty na lidech i technice. A Izrael plánoval zlikvidovat raketové sklady Hezbollahu. A zatímco dříve na něj přilétalo 100 až 150 raket denně, tak nyní Hezbollah vystřeluje 150 až 200 raket denně. A ze železné kopule, z toho Iron Dome, že ano, se stává železní ceník. A prý nic nepropouští. Přílet dronu do té Netanyahuovy rezidence byl konkrétním ukazatelem. Pánové, my vás dostaneme všude. Proto musí Izrael za každou cenu rozpoutat velkou válku. Izrael tedy všechny války vyhrál tak, že napřed svým útokem vyprovokoval. A jak to teď komentoval Keir Starmer? Jo, Keir Starmer? Nebo Keir? Keir Starmer. Pardon. Ten řekl, Izrael na Irán zaútočil a ten si nesmí dovolit odpovědět, nesmí tu situaci eskalovat. Takže po celou dobu existence Izraele takto probíhaly izraelsko-arabské války. Izrael vždy na někoho zaútočil a potom se na Araby osopil celý západ, že ano, říkal, nesmíte odpovědět. A Izraeli připsali další virtuální vítězství. A teď se ty státní elity USA, které jsou napojené na Izrael, rozhodly postupovat stejně. Proto udělali nálet, kterého se účastnilo 100 letadel, více než 100 letadel. A přitom USA zase vykládají, my se toho neúčastnili, vůbec ne. No ale Izrael nemá tankovací letadla. A nemohli z těch letadel útočit proti Iránu, aniž by se ta letadla ve vzduchu dotankovala, aby doletěla zpět pak do Izraela. Takže ta tankovací letadla byla americká. Aby jsme to věděli. Takže některé sklenově, některá tedy sklenově korporativních skupin tohle zajistila. A my v podstatě tyto klanové korporativní skupiny vidíme, jak se projevily. Zaútočili na Irán a na rozdíl od něj, tedy na rozdíl od Izraele, že ano, tam protiletecká obrana zafungovala iránská dobře. Ano, někam to dolétlo, ale ty škody nebyly veliké a už vůbec ne takové, jak se to snaží lidem namluvit zase Izrael. Vždyť kam až to došlo? Oni natočili reportáž z velitelského štábu, kde byl přítomen sám Netanyahu a na obrazovce ukazoval výsledek toho izraelského útoku. Jenže na té obrazovce byly záběry požáru. Požáru. Žádný přílet rakety nebo dronu, ale požár NPZ, tedy ropné rafinérie v Íránu, ke kterému došlo před 3 lety. Samozřejmě, že mohou vykládat o různých svých úspěších, ale předvádět něco takového mohou jen za podmínek, že si to lidé nebudou prověřovat. Bylo to tedy určeno alespoň dovnitř Izraele, že ano, a taky pro západ. Izrael slíbil, že jeho útok na Irán bude velice mocný, no ale žádné objekty kritické infrastruktury, ropné ani jaderné objekty nebyly tímto útokem zasaženy. Navíc, když Irán útočil proti Izraeli, tak použil střely s plochou dráhou letu. Tady je chybička. A balistické rakety. Zatímco Izrael svou proslulou raketu Jericho, kterou mohl proti Iránu použít, nepoužil. A proč? Protože by to zcela určitě znamenalo odpověď ze strany Iránu. Izrael potřeboval jen vytvořit nějaký obrázek, aby nepřišel o svoji tvář. S tím, že my vždy na všechny zaútočíme a všechny potrestáme a potom se za nás postaví Západ, který všechny zmáčkne, abychom mohli ohlásit své vítězství. Ale nesmíme si vykoledovat odvetu. Takže. A proto účelově provedli jakoby rozsáhlý útok, ale tak, aby Irán nevyprovokovali k rozsáhlé raketové odvetě. Aby si Irán řekl, ten klient tak jako tak dorazí. Hezbollah a Hamas ho tak jako tak dodělají Izrael. Navíc Izrael útočí i na Sýrii, přeci že ano. Takže si to stejně odnese. Ale to hlavní, že si tak Irán tedy zachová vyjednávací pozici. Aby to dopadlo tak, jak to řekl Keir tedy Starmer. Nesmíte odpovědět. A to samé přeci říká i Blinken. Takže se proflákly určité klany, které se postavily za Izrael. A Irán za to na to zase říká, my teď máme plné právo odpovědět, absolutní právo, to vy jste proti nám zaútočili. Jenže tu útok Iránu, ten Izrael prostě smete. Jednoduše smete. Ale s čím počítali? Že tedy Západ zatlačí a v zájmu Iránu, tak bude, aby Izrael nedorazil, aby na něj neútočil svými raketami a tím Izrael získá právě ten oddechový čas, aby ho opět stačili zásobit zbraněmi. Mezitím se ustálí situace v USA a potom USA a evropské státy, které také žijí v napětí, protože nevědí, jak to v USA dopadne, protože tam je přeci totální rozvrat. To proto si také tedy státy středního, třetího světa nyní zvolili raději tedy země BRICS. Tam je absolutní totiž na Západě nestabilita a neví se, jak to dopadne. USA se sypou, zatímco Rusko to proti kolektivnímu Západu ustálo a ustojí. Vidí to všichni, kromě naší rosionské podpindosnické elity, typu zase Nabiluliny a další takové pakáže. Ti si myslí, že se to tam u nich zatím ustálí a potom opět ukáže svaly západ a Izrael opět připíší nějaký to vítězství, že vlastně porazil Libanon a Hezbollah a že se zmocnil sektoru Gazy a západního břehu Jordánu, takže si rozšířil své území. Takový je to silný stát. Ale tak to nebude a oni to nechápou. Už jsou zahnáni do kouta. Západ už nemá dost zdrojů. A právě proto došlo k takovému útoku. Oni to teď potřebují ustát, protože Izrael si nemůže tu pauzu dovolit. Tu pauzu potřebují Spojené státy americké a kolektivní západ. To proto se postarali o ten únik tajných dokumentů. Zatímco Izrael a státní elita USA na něj navázána, si tu pauzu dovolit nemohou, protože to zroucení Izraela se překlopí do nevratné fáze, tak Izraeli už zkrátka došli zdroje. Zatím to ustál jen proto, že proti němu doopravdy nikdo nebojuje. Napínají ho na časový skřipec. A proto se rozhodli, my to teď trošku pozměníme a bude to dobrý tah. Jenže nebyl. Ano, Keir Starmer, tedy i Blinken, se do toho vložili, nahráli jim a nic. Ten potenciál nebyl dostatečný. Takže taková je situace s tím útokem. Je tady ještě, takže Chomeini to řekl správně. Izrael se dopustil osudové chyby. No. Tak. Takže to byly pro dnešek všechny otázky, říká moderátor. A jdeme na závěrečnou fázi, důraznou výzvu na samostudium tlustých knih, dámy a pánové, vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. No což, říká pan Pěkin, tak to už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo se naučit číst, psát a počítat, tak nyní musí člověk vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete nejen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Tak tedy, pro tento silný krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídělnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu s tématem stát, tedy, já to řeknu teď už, tedy je to v české lokaci, řeknu to ještě jednou, ale řeknu to teď, už to nebudu pak říkat na konci. Takže první díl stát v ruské lokaci je v české lokaci o světě křivý zrcadlo číslo 2. To je o státu, tam se dozvíte, co je to stát a zle jsou všechny státy skutečnými státy, nejsou. A zapláčete, protože ani Česká republika není skutečným státem a jsme skonstruovaným státem. V druhém díle Válka, tedy o světě křivých zrcadel v češtině, kniha číslo 3. Tam jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přesně v tomto pořadí. No a kde je východisko z těchto krvavých událostí, které ve světě nyní probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu a o tom je ten třetí díl s tématem právě bolševismus. Konečně už jste to tady začali psát, jak to píšu už já v textové přípravě roky. Tak, pochvala. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která tedy také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se, a je to ta kniha, Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako tedy podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě, dokážete rozpoznat, řekněme, k jakému druhu vojsk patří ten, který voják, jakou má hodnost a jaké má pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě podle jeho státní vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá ve světové hierarchii států. A naši partneři připravili a vydali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám, že ano? A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Já připomenu, že v české lokaci je to kniha číslo 1 o světě křivých zrcadel. To je moje přesvědčení. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v této knize. Nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu či v naší skupině VK, tedy v kontaktu, že ano, vk.com. Tuto knihu však můžete číst tedy i zcela samostatně. Skládá se totiž z ucelených analytických prací, například o ruské centrální bance, která je v současnosti velice aktuální. Abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídělné práci Válka stát a bolševismus, je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My to totiž připravujeme ještě třetí vydání, ale kdy to vyjde, ještě přesně nevíme. A v tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí už toho nejnovějšího třetího vydání celé série. A tuto knihu, tento doplňkový díl, tedy můžete také samozřejmě číst jako samostatnou práci. Je v současné době také aktuální, velice aktuální, protože se tam dozvíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovali naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto aktuální otázky metodologického charakteru jsou tam tak či onak probrány. No, a naši partneři vydávají tedy sérii s názvem Knihovna konceptuálních znalostí. Jejím prvním dílem je kniha s názvem O ekonomice. Je to o tom, nebo ta je o tom, by tam mělo být. Co je to ekonomika, co je to ekonomika, jak funguje a jak porozumět všem bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl je, a tady má být velké O, protože to je název tohoto dílu této knihy, o imitačně provokační činnosti. A to je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že jsou to vlasovci. No. Třetí díl je tedy, třetí knihou je všeobecně, dostatečně všeobecná teorie řízení, dámy a pánové, a ta je páteří tedy samotné koncepce obecné společnosti nebo také KSB, koncepce sociální bezpečnosti. Ano, oba výrazy jsou akceptovatelné. Další díl je Ejhle Puškin, ale tady má být přece vykřičník, že jo? Ta kniha to má v názvu Ejhle Puškin. Ten je tedy o konceptuální obsahu, tedy jeho tvorby Puškinovi. Na něj přímo navazuje další díl, který se jmenuje Není matrice jako matrice. A já vám to tady vždy tedy zvýrazňuji tučně. Tak, když vám to většinou nedávám do popisu. Ale to je jedno. Naši partneři, takže díl Není matrice jako matrice, je o matričním řízení. V té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. No a nakonec naši partneři vydali tedy sborník článků. Reedici knihy z roku 1923, velice obsaženou a v dnešní době aktuální, a ta se jmenuje Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl vydán tedy už v roce 1923, kdy se začal tedy fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže, čtěte tyto knihy, ale i další knihy, vnitřního prediktoru a potom dokážete při své běžné každodenní práci, při hájení zájmu svých a své rodiny, ovlivňovat i celostátní a světové procesy tak, aby to odpovídalo hlubokým zájmům našeho obyvatelstva i vašeho, nebo všeho obyvatelstva, pardon, i vašim osobním zájmům. Aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost i vašim dětem. Takže a teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. No, dneska to zkrátíme. Já zase ráno vstávám. Takže knihy vnitřního prediktoru SSSR, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy, v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz, že ano? Také na stránkách ksbzdroje.cz a také na stránkách, ale to je v ruštině, www.voda-spb.ru. Kdo si troufnete na ruštinu, i když tady dá Google, vám to asi přeloží, že jo? Nebo můžete tyto zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Překlad tedy knih Valerie Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel 1, 2, 3 i 4. I knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete tedy objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz. Všechno bez diakritiky, mně se to čte líp a ne jak chtěl. Když mluvíme s diakritikou a čteme s diakritikou a píšeme s diakritikou, tak já zkrátka nebudu říkat neustále zakázanévzdělání.cz, ne. Tak, když nás naleznete a k těmto informacím se dostanete, tak samozřejmě zakázané vzdělání vám to tam i ve vyhledávači najde tu stránku normálně, jo? Není problém. Je k dispozici taktéž to fórum koncepce, tedy na stránkách kob-forum.eu, takže se na něm zajisté i podílejte, přispívejte svými komentáři a dalšími příspěvky a prý to z další zajímavé materiály a dobré komentáře událostí aktuálních, tedy můžete najít na Proudu národní hrdosti, který je na Telegramu, na této síti t.me/P, tedy Proud národní hrdosti dohromady, všechno zase bez diakritiky a to P na začátku je tedy velké, jo? Tak a já až to budu dávat do toho, tak a upravím to někdy zítra asi večer nebo v noci, dneska už ne, teď budu ukládat pana Tichého, tak samozřejmě vám tam. Já to teda udělám, budu to tam dávat textem, i když by byl rád, kdybyste na textovou část chodili k paní Irence, ale budete to mít v tom formátu blbém, který je samozřejmě dělán pro SRTčko, pro vkládání textu, titulků do videa. Pro paní Irenku je to samozřejmě důležité, aby to takto měla formátováno, aby to viděla a mohla vkládat právě do těch videí, když to i překládá. Ale pro mě, když to mám jenom číst, tak je to špatné. Tak, sami se na to můžete podívat, sami si to můžete stáhnout. A pokud se v tom vyznáte, tak mi třeba si poradíte, jak to upravit jedním, dvěma kliknutími, co tady mám podržet a zmáčknout současně a vrhnout se na to. Dámy a pánové, tady koukám, veřejná debata se Svatoplukem. Tady, hej, v Mostě, spolek Svatopluk. A na můj svátek? Kupaté do Prkvančic pondělí. Doufám, že budu mít příští pondělí. Doufám, že... A je to v Mostě. Prčic docela bych tam jel. Spousta zajímavých lidí. Takže pravda o covidu a válce. A ne, poučili jsme se. Tato debata proběhne tedy 11. listopadu letošního roku, tedy 2024. V 17 hodin v komunitním centru Chcimír. Ten se nalézá, nebo toto centrum se nalézá v Mostě na adrese Jana Evangelisty Purkyně 274. Je to prý budova potravin Mére, první poschodí, vchod vedle Smoke Baru. Tak kde je Mare, to vím, ale že by to mělo víc pater, to teda nevím, protože Mare je taková hala. Možná to přestěhovali, nevím. V Mare jsme byli loni naposled. To je ruský samozřejmě obchod, i když mají tam 6 půlek, abych byl prostý, 6 půlek sraček z Ukrajiny, včetně mouky, rýže a tak dále, a rybičky z Baltu, pan inženýr, profesor Petr Staněk vás upozorňuje na to, že jsou toxický ve většině, protože Baltské moře je zasypáno srágorami od druhé světové války. Takže takhle se to má, takže můžete 11. pište si do kalendáře v Mostě, tedy, jak jsem říkal, ulice Jana Evangelisty Purkyně 274, pondělí 11. listopadu od 17 hodin, komunitní centrum Chcimír. Bylo by dobré, kdybyste tam zajeli, natočili to, a když tak udělali rozhovory, protože já určitě jak na svině budu mít odpolední, což se dozvím až v pátek. Velice rád bych se tam jel kouknout, protože tam bude Petr Drulák, předseda spolku Svatopluk a vysokoškolský pedagog. Nejnověji je, myslím, i Petr Drulák v tom, v Evropském parlamentu, nebo ne, se pletu. Jana Turoňová, tedy správkyně, jeho české větve spolku Svatopluk, právnička a mediátorka. Alena Dernerová, konečně vidím, jak ta paní vypadá, doktorka, lékařka se specializací se na dětskou neurologii, a moderovat to bude Jan Skalický, správce ústecké větve spolku Svatopluk, který manažer a politik, a víte, že se věnoval dlouhé roky té říční cestě na severu právě tady Čech, takže super chlap. Tak, on to asi nejspíš tam samozřejmě bude, Peťa Bureš, ale bylo by dobrý pro nás, nebo aspoň pro mě, protože se vsadím, že tam nikdo z jiných studií nepojede, to ani náhodou. Takže aspoň pro mě by bylo dobré navázat tam kontakty minimálně s těmito 4 vystupujícími a za navázání kontaktů i s posluchači. Zeo, bylo by to úplně super. Takže můžete dorazit do Mostu. Jo, 11. příští pondělí. Tak to je všechno, dámy a pánové. Já to nebudu natahovat, já nemám si vzít elektriku a počítač, tak teď nevím, jak je na tom. Všechno podstatné jsme probrali, on tady asi naskočí ten, nějaká smyčka, asi starých pořadů, takže jestli chcete naslouchat, tak můžete, protože nevím, jestli někdo pojede dál po mně teď. Tak, zatím se nikdo neozval, tak uvidíme. Tak, dámy a pánové, děkuji za pozornost. Zítra, až bude tady pan Pěkin v archivu i na Odysí, a zítra večer udělám video pana Tichého, aby byl na Odysí. Bude to jenom s jedným obrázkem. Nemám na to čas a nestíhali jsme to s Pavlem všechno nastavit. A pro vězi důležité bylo mít skypové připojení s panem Tichým a moci vysílat, abych to tady mohl přepínat. Tak, takhle se to má. Abyste to teda věděli. Díky moc, mějte se krásně a dobrou noc, dobrý den a samozřejmě i krásný a spokojený vstup do nového týdne. A jak říká Martina Kociánová, mějte se dobře a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás, dámy a pánové, neudělá. Tak, zase tady můžeme Lva Nikolájeviče Tolstého, že ano, že všichni se snaží změnit svět nebo lidstvo napravit, ale nikoho nezačne začít u sebe, že by měl začít u sebe. Všechno to navazuje, všechno to souvisí. Martina Kociánová, Lev Nikolájevič Tolstý a tedy koncepce obecné bezpečnosti nebo společné bezpečnosti, sociální bezpečnosti a pořady pana Pěkina. Všechno souvisí se vším. Takže jo, mějte se krásně a dobrou noc. Dám zase jenom děkovačku a vypínačku a nebo se vám tam pustit ještě tu druhou krásnou píseň Miliony cest. Tak já ji tam ještě dám nakonec. Rozloučíme se krásnou ruskou. Zase paběda, tentokrát i s vám Bogem a Miliony cest. Jestli jsem to správně
Планета не кружится вокруг тебя. Мне повторяли в те цвета. тебя получится. Карусель закрутится, прошлое забудется. Я верю, что миллион идей, миллион путей рассудится. Есть миллион дорог, я выбираю свой путь. Эй, есть миллион дорог, но я выбрал свой путь. Я выбрал свой путь. Есть миллион.
Своими ногами себя в лабиринте опять потеряю. Это мой путь, это только мой путь. Я давно так бегу от себя, забывая, что каждый мой день не вернуть. Но я знаю, что каждый мой шаг приближает к мечте. Я чувствую весь этот мир у себя под ногами. Я выдохну сильно, вдохну полной грудью. Я даже представить не мог, что закрытые двери возьмут и откроются утром. Учусь на ошибках своих, как обычно. Ревел, но сейчас все отлично. Планета завертится вокруг меня по-любому. Ну а как по-другому?
Есть миллион дорог.